Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e hoxe falamos de cousas relacionadas coa nosa costa e máis aínda coa ría de Viveiro. Falamos dese proxecto Eterna 22, ese proxecto arqueolóxico subacuático e temos connosco o delegado na zona norte de FEDAS, da Federación Española de Actividades Subacuáticas, Antón López. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, Baru. Que tal?
Bueno, pois pues aquí estamos pendentes pues, deses tesouros que acochan a nosas rías. Neste caso falamos da de Viveiro. Bueno, temos que achegarnos a Taferrol en primeiro lugar, porque esas pezas que se atopan no Museo de Exponab e tamén no Museo Naval, no Museo da Armada, pois, bueno, traballos de documentación, traballos de catalogación, etcétera, etcétera, que podemos dicir desas pezas que se atoparon no seu momento na ría e que agora mesmo pues, xa os coñecemos máis de preto? Que podemos destacar aí por riba destas pezas?
Bueno, primeiro hai que ter en conta que ainda estamos investigando e cos resultados desta intervención que comeza por primeira vez dentro dun museo, rematarían, terían os primeiros resultados en 6 meses máis ou menos. Pero podo adiantar que este ano no Museo de Exponab, gracias ás novas colaboracións que temos, pudimos traballar con 2 drones, un para facer vistas cenitales das pezas as que non se chega coa vista nin subida unha escaleira, e logo un de menor tamaño para meter entre o panel e a propia estrutura da Fragata Magdalena que está exposta para revisar aquelas partes onde non chega un obxectivo normal, non? Tamén se fixeron con un escáner 3D as partes volumétricas de pezas que a fotogrametría non nos dá exactamente, digamos, moita información neste campo, ¿no? Pero bueno, o que vimos ali no pecho da Fragata Magdalena é que a día de hoxe está en un excelente estado para haber estado no mar tanto tempo como estuvo. No museo que ten armadas, no instalado, o Museo Naval de Ferrol, o que fixemos foi unha especie de recatalogación, non? Toma de muestras. Primeiro, queríamos saber exactamente todos os fondos que había, que ademais dedicamos moitas horas, ainda non rematamos, nos queda algo para o ano que ven, pero a priori tamén o estado é moi aceptable dentro do contexto onde se recuperou as formas, non? Un pouco, xa sabes que parte da estrutura se volou para acceder a algunhas pezas, pero a día de hoxe está moi ben, está bastante ben estabilizado, en fin, bueno, nesta recatalogación levámonos unhas cuantas sorpresas, xa que tiñan materiales que, claro, a maior, se non os coñeces, non das moita importancia, tiñenos, digamos, almacenados, como pode ser un sacatrapos ou unha trampa para ratos, ou un macho de tiñe unha marción pequena, que son pezas realmente únicas e non están expostas, non? Nos falamos a dirección do museo, explicamos que estas pezas eran moi importantes porque son moi difíciles de atopar nun contexto arqueolóxico, e o museo está de acordo con nosotros en estas pezas en concreto, restauralas e poñelas en valor aquí a un futuro próximo. Bueno, en xeral, satisfeitos por o estado tanto das pezas de Exponab como do Museo Naval de Ferrol, por o seu bon estado, e a información que nos van a dar. Tamén, como decía, sacamos mostras para enviar ao Museo da Universidade de Cádiz, ao laboratorio da Universidade de Cádiz, para facer unos análisis e informarnos sobre as aleacións dos metales que se utilizaban na construcción naval no século XVIII e XIX.
Pois iso con respecto a eses traballos de documentación pois feitos, pois xa, como dicíamos, no Museo Naval de Ferrol e no Museo de Exponab, eses traballos fora da auga, pero tamén este pasado vendres pois xa se volvía a auga pois nese pecio da Fragata María Magdalena. Non sei, agora mesmo, pois xa iniciados pois eses traballos de campo, por dicirlo de alguma maneira, ainda que sexa na auga, vamos chamar traballos de campo, pois como se iniciaron e que se agarda un pouco do que é a campaña deste ano?
Ben, Pois agardamos, xa por primeira vez, desde estamos traballando na Frata Magdalena, desnos autorización para utilizar unha manguera succionadora para limpiar unhas ondas nunhos sitios concretos que nos permitirán evaluar o estado, digamos, do pecio para presentar o definitivo plan de intervención, referéndose a este como unha excavación en área, para estudiar o pecio ao completo. E de decir que na primeira inmersión, pois levámonos a sorpresa de que a hidrodinámica da ría, que mudou desde que se iniciou, modificou o espigón que está en Celeiro, que tuvo unha ampliación, desde aquí está aquí retirando área desta zona, e ahora mismo deixou descuberto parte dunha banda, o cal nos deixou moi sorprendidos, porque parece que todavía está tamén en mellor estado que se supoñía.
Entón, bueno, como se vai afrontar, sabendo que o estado do que está, pues estes importantes recursos, bueno, non sei se hai alguna precaución que tomar. Bueno, sempre que falamos destas cuestións, sempre falamos das precaucións importantes que hai que ter con estes recursos importantes a nivel patrimonial, pero bueno, como se vai actuar a xente que está aí traballando na zona?
Sí. O que vamos a facer primeiro, xa temos a zona señalizada para que durante os días de traballo non se nos interrumpa por temas de navegación. E despois, o que vamos a facer son unhas ondas estratégicas, unha nunha estrutura que hai dentro da arquitectura naval da fragata, que xa temos observado desde fai varias campañas, con intención de poder identificala. E logo son sondas ao redor do pecio para estudiar a dispersión, ¿no? O pecio está colocado ca proa cara a playa de Covas. Tanto as tormentas, oleaxes que houve desde que se afundeu hasta ahora pudieron dispersar hacia dirección da playa os restos da Magdalena. Entonces vamos a hacer nese espacio entre a playa e a proa da fragata uns sondaxes sistemáticos por equidistancia para saber temos que ter en conta, moito en conta, quero dicir, a dispersión e comenzar os traballos desde fora do pecio, ou ao contrario, temos a sorte de poder empezar directamente sobre o pecio, que nos aforraría moitos recursos, desde logo.
A nivel de periodización, non sei cando se pretende ou cando está pensado, ainda que isto pode variar, pois a finalización da campaña, cando pode haber as primeiras conclusións, os primeiros resultados.
Sí, esta semana vais a dedicar completamente a Fragata Magdalena. Os próximos 15 días o pecio Viveiro 1 identificar unha señal que no 2011 a empresa Argos, nun traballo que fixo para a Consellería de Cultura, detectou tamén ese área, ¿no? Detectou-lo con unha sonda de barrido lateral. É unha señal moi amplia, moi grande. Podería agardar algunha sorpresa debaixo dela, tamén é un dos objetivos para este ano.
Falando de sorpresas, nas últimas campañas, pois unha delas, pois dende logo foi ese astrolabio atopado na ría de Viveiro. Bueno, falouse moito de si se podría recuperar para Viveiro, agora mesmo está exposto en Vigo, non sei como está a situación agora mesmo, e bueno, e que futuro hai, porque sí, son moitas as voces que falan dun lado ou do outro, pero os expertos, os que estades aí, pois traballando sobre o terreo e sobre o tema, pois bueno, como vedes a situación deste importante patrimonio, bueno, cal vai ser o seu futuro a medio curto prazo?
Ben, vamos empezar polo inmediato, que o seu estado, que xa está restaurado, a súa situación, que está na actualidade, como parte da colección exposta nunha exposición que se chama Os Camiños do Mar, relacionada co Camiño de Santiago, que está ahora mismo visitable no Museo do Mar de Galicia, en Vigo. Ahora, outro tema, o de que veña Viveiro. O tema é complexo. Exíxese para que veña Viveiro unhas medidas que son exposición permanente, vigilancia, digamos, unha temperatura, un nivel lumínico e demais, que só se pode facer nun sitio moi adecuado, non? Nun museo, ademais, que debería estar en activo porque se exige tamén ter un conservador, entre outras exigencias, non? Outros. Entonces, a corto prazo é moi complicado que remate en Viveiro. Nos esperamos que con o noso traballo que vai ser durante moitos anos en Viveiro, poñendo en valor o seu patrimonio, cheguese a verse necesario que Viveiro dispoña do seu propio museo e ter as condicións que podan traer de volta o astrolabio para Viveiro. Mientras tanto, o Museo do Mar de Vigo comprometeuse en enviar, en permitir facer unha copia que se vaya a facer, de feito, xa está todo moi, moi avanzado, do astrolabio, tal e como está ahora mismo xa restaurado, para traer a Viveiro e que este exposto no Concello.
Pois aí está esa novidade importante. Non sei se hai algunha periodización tamén para isto ou simplemente, bueno, está a idea aí, está a proposta aí. Como está a cousa?
Non, está avanzada, está feita o modelo fotogrométrico, está feito o modelo de vaciado, e ora solo faltan acordar as condicións de fundición. Non, está moi avanzado. Non digo que este pa mañá nin pa o mes que ven, pero podría estar tranquilamente antes de final de ano si todo vai ben.
E xa que falamos, además, deches un pé moi ben de cara a final de ano, quedaros 20 meses, pois tedes tamén esas xornadas de historia e arqueoloxía submarina Viveiro, pois neste caso están previstas para segunda fin de semana de novembro, días 12 e 13, según nos contabas antes da entrevista. Bueno, falaremos xa preto da data, pero bueno, por dar dúas pinceladas, non sei, volven ser presenciais, como se vai artellar, como se vai facer, que traballo se vai facer nesas xornadas, e bueno, e por que son importantes para a xente que nos conecta, pois as xornadas de arqueoloxía submarina.
Pois mira, vou che contar. Volven a ser presenciales. E por que volven a ser presenciales? Se as facemos, como estes dos últimos anos, a través de internet, a difusión é moi grande, hai que recoñecelo, é moito máis grande que se as faz presenciales, pero é inferior o número de traballos e colaboracións entre especialistas que salen se son presenciales, aínda que veña menos xente, que se son en formato digital, o sea, a través de internet. E logo, ademais, está tamén a vida que ese fin de semana a propio Viveiro, que xente veña de fora tanto a expoñer como a ver as xornadas, e digamos que axudamos un pouco tamén a ese dinamismo local que se precisa en inverno para dar vida a cidades pequenas, que son cidades pequenas, as que hai na Mariña, e que parece que moitas veces chega o inverno e morre, non? Pois así, por lo menos, tamén temos unha actividade que ofrecer durante un tempo.
Con respecto aos temas e demais, xa está falado cos expertos, ou bueno, algunha cuestión así importante que podamos destacar?
Sí, este ano, bueno, vou xa unha exclusiva en directo.
Aquí estamos.
Sí, este ano queremos facer algo moi especial, pero moi especial. Queremos facer algo contundente, refírome, vamos a ampliar o número de exposicións, vai haber, vamos pasar de nova 10, e ademais o que vamos a facer, vamos a facer unha cousa innovadora. Un dos ponentes que ven, xa é bello conocido da xornada de Viveiro, ven a falar dun libro que fixo sobre a alimentación nos barcos do siglo XVIII. Entón, a exclusiva que chegou a dar é que o sábado, a última hora, vais a facer unha degustación da mesma comida que comíamos mariñeiros a bordo no século XVIII.
Está interesante a cousa, está interesante. Eu apúntome por aí a ver si non habrá problemas cos corbuto e cousas destas, non? Que eran habituales da época.
Non, de feito poñeremos algunha cousa que poden tomar os presentes para que non collan os corbuto, non? Si vamos, o sea, queremos innovar, facer, claro, o mar non só falar del, senón tamén sentilo, non? Pois unha forma desas, traer esa alimentación que os mariñeiros do século XVIII disfrutaban ou sufrían a bordo dos barcos. En forma destas recetas, que despois da última conferencia, durante unha hora, explicaránse tamén ali o que se vai a tomar, o que se vai a probar, en que consta, parécenos algo que non se fai, vamos a ver que resultado ten.
Pues, dende logo, que interesante, que hai que ir a probar a sopa de tartaruga, ten unha cita o 12 de novembro en Viveiro, por facer a broma, pero, bueno, seguramente que haberá pues, máis platos interesantes, e, dende logo, que é unha maneira de, non somente que cho conte, senón de vivilo nas propias carnes, pues, dende logo que sí. Pois, Antón López, delegado da Zona Norte de FEDAS, da Federación Española de Actividades Subacuáticas, graciñas por compartir estes minutos de radio conosco, por darnos esta exclusiva, que, bueno, avanzaremos tamén nos vindeiros meses, e que vaya ben, pues, toda esta campaña de prospeccións subacuáticas, que dende logo os estes ouros que acochan a nosas rías, neste caso a ría de Viveiro, pois son importantes e temos que dar difusión tamén aquí a través das ondas. Graciñas, como sempre.
Gracias a vos tamén, como sempre, pola difusión que facedes do patrimonio, que hoxendía falta lle falle.